პოლიტიკური პროცესები, სოციალური და ეკონომიკური საკითხები, დღის და კვირის აქტუალური თემები, ყოველ ორშაბათს და პარასკევს, გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი, დასაწყისი 18:30-ზე.
მოგესალმებით ცურფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებით, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. სირიის კრიზისი და დანარჩენი მსოფლიო, რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს ახლო აღმოსავლეთში განვითარებულმა მოვლენებმა ჩვენს ქვეყანაზე, რა ხდება სირიაში დღეს და რა გაგრძელება ექნება რუსეთ-ამერიკის საქმის გარჩევას, დღეს კომპეტენტურ პასუხში მოისმენთ. ჩვენი სტუმრები ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ირაკლი მანველიძე და პოლიტოლოგი ასლან ლორდგიფანიძე. გახლავთ პირდაპირ ეთერში სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალი მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი შემოგვერთდება. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, ბატონო ასლან, მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. ვიდრე საუბარს დავიწყებთ, მანამდე მსმენელს შევახსენებ. ორი დღის წინ ამერიკამ, ბრიტანეთმა და საფრანგეთმა სირია დაბომბეს. მოსალოდნელი სარაკეტო თავდასხმის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა ჯერ კიდევ რუსეთი 11 აპრილს გააფრთხილა ტრამპის განცხადებით. ქიმიური თავდასხმებისთვის, რომელიც სირიის ქალაქ დუმაში 7 აპრილს მოხდა, პასუხი უნდა აგონ იმათაც, ვინც მხარს უჭერს ბაშარ ასადის რეჟიმს. საუბარია ირანსა და რუსეთზე. ეს იყო პასუხი ლიბანში რუსეთის ელჩის განცხადებაზე, რომელმაც ამერიკული რაკეტების შესაძლო ჩამოგდების შესახებ განაცხადა. კოალიციამ ქიმიური იარაღის სამიზნე დამასკოსა და ფომსთან გაანადგურეს, ამის შესახებ ჯერი რუსეთზე მითქა, ყველა ელოდა ჩრდილოელი მეზობლისგან რამდენად შეასრულებდა რაკეტების ჩამოგდების დანაპირებს, თუმცა ამის ნაცვლად რუსეთმა გაეროს მიმართა და სუვერენული სახელმწიფოს მიმართ განხორციელებული ქმედებები დაგმო. მსოფლიო მოლოდინშია, რა გაგრძელება ექნება სირიის მოვლენებს და ხომ არ გაიზრდება ახლო აღმოსავლეთში დაწყებული კონფრონტაციის მასშტაბები? სწორედ ეს არის დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემაც და ვიდრე კითხვებს უპასუხებთ, საქართველოში გამოეხმაურნენ სირიაში განვითარებულ მოვლენებს. ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა შეაფასა ამერიკის, ბრიტანეთისა და საფრანგეთის სარაკეტო დარტყმების საჭირო და შესაბამისი პასუხი იყო ქიმიური იარაღით უდანაშაულო მოსახლეობაზე მიტანილი იერიშის გამო, წერს მიხეილ ჯანელიძე და აღნიშნავს, რომ ქიმიური იარაღის გამოყენება არის მიუღებელი და დამნაშავეებმა უნდა აგონ პასუხი. უშიშროების საბჭოს მდივანმა კი პრეზიდენტისაგან კონსულტაციების გამართვის შესახებ დავალებები მიიღო. ახლა კი სტუდიის სტუმრებს დაუბრუნდები. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ჩვენს კითხვებს შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ირაკლი მანველიძე და პოლიტოლოგი ასლან ლორდგიფანიძე პასუხობენ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ბატონებო და ბატონო ირაკლი, პირველ კითხვას თქვენ დაგისვამთ. ის რაც ვერ შეძლო თავისი პრეზიდენტობისას ობამა, მოახერხა ტრამპმა და კოალიციური ძალების მონაწილეობით რაკეტები სირიის მიმართულებით გაისრულა. თქვენი აზრით დღეს ამისთვის უფრო ხელსაყრელი ვითარებაა მსოფლიოში?
მე ცოტა სხვანაირ ფორმულირებას გავუკეთებდი აღნიშნულ საკითხს ტრამპის თუ ობამას შესაძლებლობებთან დაკავშირებით. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ მახლობელ აღმოსავლეთში ამერიკის შეერთებული შტატების მოქმედება ერაყში, ლიბიის წინააღმდეგ თუ სირიის წინააღმდეგ ყოველთვის კოალიციურ პრინციპს ემყარება და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ბოლო 25 წლის განმავლობაში დამოუკიდებელი სამხედრო ოპერაცია არცერთი ქვეყნის წინააღმდეგ არ ჩაუდარებია. თუნდაც რომ გავიხსნოთ იგივე ავღანეთის წინააღმდეგ სამხედრო მოქმედების დაწყება 40 სახელმწიფოსაგან შემდგარი კოალიციით დაიწყო ამერიკის შეერთებულ
შტატებში. კოალიცია არ იყოს სიახლე მართალია დათანხმებით ამ ნაწილში, მაგრამ თუმცა წინაპირობები, რაც ამ სარაკეტო გასროლას წინუძღო და ბუნებრივია, იყო რაღაც ახალი, თუნდაც ამერიკა რუსეთის ურთიერთობაში.
იცით რა არის, მე არ ვფიქრობ, რომ ეს რაღაც ახალი იყო, იმიტომ რომ თუ გავაანალიზებთ ბოლო 7 წლის განმავლობაში სირიაში განვითარებულ პროცესებს, რეალურად დადგა ის შედეგი, რომელიც დადგა, რეალურად ერთმანეთის პირისპირ პირველად ღიად დადგა რუსეთი და ამერიკა სირიის კონფლიქტში. მანამდე ვიდრე სირიის ტერიტორიაზე, ვთქვათ, სხვადასხვა სამხედრო დაჯგუფებები, ისლამური სახელმწიფო, თავისუფლებისათვის მებრძოლთა არმია თუ სირიის სამხედრო ძალები მოქმედებდნენ, ამ კონფლიქტს მაინც ჰქონდა სირიის კონფლიქტის სახე. ანუ რეალურად სირიაში სხვადასხვა ძალები იბრძოდნენ და არ ჩანდა საგარეო პოლიტიკური ძალები, იმდენად არ არჩანდა. კი, ყველამ ვიცოდით, რომ ხარდაჭერა იყო ამში და პოლიტიკურ ძალებთან დაკავშირებით, მაგრამ არჩანდა. საგარეო პოლიტიკური ძალები ასე ღიად არ მოქმედებდნენ. როდესაც სირიის ტერიტორიის ძალიან დიდი ნაწილი უკვე გათავისუფლდა ასეთი მებრძოლებისაგან და რეალურად სირიის ტერიტორიის ძალიან დიდი ნაწილი უკვე გააკონტროლა მოქმედმა ასადის რეჟიმმა, რეალურად უკვე გამოჩნდა ის საგარეო პოლიტიკური ძალები, ვინც უპირისპირდება სირიაში ერთმანეთს. ეს არის დასავლეთი ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით და რუსეთი თავისი მოკავშირებით, ირანის თუ თურქეთის შემადგენლობით. ასე რომ ეს მოქმედება, მე ვფიქრობ, ლოგიკური გაგრძელება უბრალოდ, რაიმე მოულოდნელი აქ არ იყო.
თქვენ ახსენეთ ირანისა და თურქეთის მონაწილეობით, თუმცა დღეს თურქეთი ღიად აფიქსირებს ამერიკის მიერ გადადგმულ ნაბიჯს, როგორც სწორ გადაწყვეტილებას და კოალიციის მისამართს.
თურქეთს ფიქრობ,
ამბობს, რომ ამერიკამ ეს გასროლა ცოტათი დააგვიანა.
თურქეთს აქვს მისი გასაჭირი და ეს მხარდაჭერა დასავლეთის მიმართ შემთხვევითი არ არის, იმიტომ რომ სირიის ტერიტორიაზე მოქმედი ქურთული დაჯგუფებები დღეს უკვე შეხმანტკივლებულია ასადის რეჟიმთან. ასე რომ თურქეთს მისი გასაჭირი აქვს ამ საკითხთან დაკავშირებით და ბუნებრივი ის გარკვეულ საფრთხეებს
იყოს აი ამ შემთხვევაში ის მხარდამჭერი რუსეთის და
ირანის. იცით რა არის, არსებობს პოლიტიკური ინტერესები და არსებობს საკუთარი ინტერესები. თურქეთი ამ შემთხვევაში მოქმედებს საკუთარი ინტერესების შესაბამისად. თუ ეს ინტერესი მოითხოვს, ის შეიძლება ხვალ ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდამჭერი აღმოჩნდეს.
ბატონო ასლან, თელი ექსპერტებისა და შეიძლება ითქვას საზოგადოების ყურადღება რუსეთისკენ მიმართული, რა პასუხი ექნება რუსეთს? პირველი ის, რომ გაეროს მიმართა დაგმო სუვერენ ნული სახელმწიფოს მიმართ აგრესიული ქმედება, ეს ვიცით. რა იქნება ამის შემდეგ? რამდენად დგას დღეს მსოფლიო ახალი ომის ზღვარზე?
მიესალმებით რადიო მსმენელებს. პირველ რიგში უნდა ვიცოდეთ რეალური მიზეზი, რამაც გამოიწვია და ბომბვა აი ლაბორატორიის, სადაც შესაძლოა ასადის პოლიტიკურ რეჟიმი ქმნიდეს ქიმიური იარაღს და შემდეგ იყენებდეს. ეს არის მსუბუქი ტიპის ქიმიური, ქლორის ტიპის, ვთქვათ, ქიმიური შენაერთები, რომელსაც დაბომბვის დროს, ვთქვათ, შესაძლოა იყენებდეს ასადის პოლიტიკურ რეჟიმი. რეალური მიზეზი ამერიკის შეერთებული შტატების, ასე ვთქვათ, გაცხარების იყო ქალაქი დუმის დაკარგვა. იმიტომ რომ ქალაქი დუმის დაკარგვით პრაქტიკულად აღარ არსებობს სირიაში შიდა ძალები, რომელზეც დაყრდნობით ამერიკის შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები შეძლებენ ასადის დიქტატორული ავტორიტარული პოლიტიკური რეჟიმის დამარცხებას. დანარჩენი ყველაფერი საბაბია, ბუნებრივია, საბაბის მოძებნა ძალიან მარტივია დიდი ქვეყნებისათვის. ქიმიური იარაღის გამოყენებული იქნა თუ არა ქიმიური იარაღი, მას შეიძლება საერთაშორისო კვალიფიციური დასკვნა, რაც მოხდება. ვთქვათ, ოღონდ დასავლეთი ჯერ, ვთქვათ, ახდენს რეაგირებას და შემდგომ ხდება მისი გამოკვლევა, როგორც კერიპრალის აი აგენტის მოწამვლას შეეხებოდა, ხო? დაიდო, ვთქვათ, დასკვნა, რომელიც
ჯერჯერობით არ არის.
ასე რეალური მიზეზი.
დიდი ბრიტანეთი ელოდა უფრო მეტ მყარ არგუმენტაციას ამ თემასთან დაკავშირებით, თუმცა როგორც ჩანს, ოდესაც გადაწყვეტილება მიიღეს დაბომბვის შესახებ, აღარ იყო ეჭები, რომ იქ ქიმიური იარაღი გამოყენებული.
არ, ქიმიური იარაღი არის გამოყენებული, თუმცა ვის მიერ? ეს რა თქმა უნდა არის საეჭო და დაჯერ არის გარკვეული, ამას ჭირდება საერთაშორისო ექსპერტების დასკვნა. არ გამოირიცხება არც ერთი ვარიანტი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აქტორი არის ჩართული, როგორც შიდა, ასევე გარე აქტორები ამ კონფლიქტში და ვინ გამოიყენა ქიმიური იარაღი, ეს დადასტურებული არ არის.
თუმცა ეს გადაწყვეტილება მიიღო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა.
საბაბად დაუდო სწორედ ქიმიური იარაღის გამოყენება, ეს რო არ ყოფილიყო
სხვა სხვა. ბაშარ ალ-ასადის მისამართი.
ეს რო არ ყოფილიყო ქიმიური იარაღი, სხვა საბამი აუცილებლად მოიძებნებოდა, იმიტომ რომ უკვე შიდა ძალები ამერიკის შეერთებულ შტატებს და დასავლეთის ქვეყნებს უკვე აღარ ყავთ ასადის ნამდვილ საბრძოლო, ახლა უკვე უშუალოდ ამერიკის და დასავლეთის ჩართულობა იყო საჭირო, იმიტომ რომ სხვაგვარად, ასე ვთქვათ, იმ საპირწონე ასადის და ვთქვათ რუსული, ვთქვათ, მანქანის უკვე შიდა რესურსები უკვე აღარ იყო და სწორედ ამან გამოიწვია შეზღუდული ტიპის, ეს არისო არც ომი, ეს არისო არც მასიური სარაკეტო დაბომბვა სირიაზე, ეს იყო შეზღუდული ტიპის საჰაერო მოქმედება და არც ერთი ჭურვი არ მოხდარა გასროლა სამხედრო ობიექტების მისამართი, განსაკუთრებით არ მოხდარა რუსული სამხედრო ობიექტების მისამართი, უბრალოდ დაბომბილი და სწორედაც იქნა დაბომბილი ის ქიმიური ქარხნები, რომლებიც მდებარეობდა დამასკოს გარეუბანში.
ბატონო ირაკლი, რაკეტები, რომელიც კოალიციურმა მთავრობამ გაისროლა, ეს არის ასადის ქმედებების შემაკავებელი გასროლა? რა არის იმის გარანტორი, რომ ბაშარ ალ-ასადი საკუთარი ხალხის მიმართ მომავალში არ გამოიყენებს უფრო მეტ ქიმიური იარაღს? ხომ არ იყო 7 აპრილის ქმედება რაღაც უფრო მასშტაბური გეგმის ნაწილი თქვენი აზრით?
მე ვფიქრობ, რომ აღნიშნული თავდასხმა არა იმდენად ასადის შემაკავებელი ფაქტორი იყო, რამდენიც რუსეთის შემაგარებელი ფაქტორი უნდა გამხდარიყო, ალბათ ასე ფიქრობენ დასავლეთში. მე მინდა ერთ რამეს მივაქციოთ ჩვენ ყურა დღება, რომ თუ ეს იქნებოდა ასადის შემაგარებელი ფაქტორი, მაშინ უნდა მომხდარიყო სირიის სამთავრობო დაწესებულების დაბომბვა, ანუ გამოსულიყო ინფრასტრუქტურა შესაბამისი წყობრიდან, რაც არ მომხდარა და ჩვენ მეორე დღეს ვიხილეთ ტვიტერზე ასადის ვოიაჟი სასახლეში როგორ შედის და ამბობს რომ ის აგრძელებს თავის მუშაობას, ეს ერთგვარი დაცინვის ჟესტი იყო ალბათ დასავლეთთან მიმართებაში. მეორე მნიშვნელოვანი გარემოება ის არის რომ ჩვენ ვიხილეთ შენობების დაბომბვა, რომლებიც გაცხადებული იყო როგორც ბაზა ქიმიური იარაღის წარმოებისა. ვინმე დაფიქრებულა კი საერთოდ რა ოდენობის ქიმიური იარაღი შეიძლება და ყოფილიყო აქ და ამ დაბომბვის შედეგად რა ტრაგიკული შედეგები შეიძლება გამ თარებულიყო, იმიტომ რომ ქიმიური იარაღი აფეთქების შედეგად არანადგურდება ის ატმოსფეროში გაისვრის და რა შედეგები შეიძლება და მოხოლოდა ამას, ამაზეც არავის არ უფიქრი. ასე ხელაღებით და ცალსახად საწყობების განადგურება, მე ვფიქრობ, გარკვეული დანაშაულის ნიშნებს უფრო შეიცავს, ვიდრე რაიმე შედეგზე იყოს ორიენტირებული. ამაზე არავინ არ ამახვილებს სამწუხაროდ ყურადღებას. მეორეც, ეხლა სამი შენობის განადგურება არის კი განადგურება ქიმიური იარაღის რაოდენობისა ზოგადად სირიის ტერიტორიაზე, არც ამაზე არსებობს რაიმე პასუხი. ამიტომ ეს კითხვა გაუცემელი, პასუხები ბუნებრივია, გარკვეულ ეჭვებსაც ბადებს ამ თავდასხმებთან დაკავშირებით, რომ ეს რეალურად არ იყო მიმართული ასადის შეკავებასთან, ეს უფრო რუსეთის ასე ვთქვათ, გაფრთხილება იყო. ეხლა რამდენად გაფრთხილება იქნება მოსკოვისთვის, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ იმისათვის, რომ ტრამპს ძალიან ადრე მოვიდა ძალიან მაღალტონალური განცხადებები, რომ ის არ დატოებდა რეაგირების გარეშე, მე ვფიქრობ, ასეთი სუსტი დარტყმები, ავია დარტყმები უფრო მეტყველებს იმას, რომ ეს იყო დაბომბვა დაბომბვისათვის. უბრალოდ სათქმელად, რომ ეს ქმედება, რაც ითქვა, განხორციელდა, თორე დავა დაბომბვის შედეგები არის ძალიან, მოდი ვთქვათ, ირონიულიც კი, სამი ადამიანი დაშავდა მხოლოდ და არავინ არის ის რა განადგურდა.
ბატონო ასლან, ამერიკის პრეზიდენტის გაფრთხილებას, რომ რუსეთო მოემართება ჭკვიანი რაკეტები სირიისკენ და გაფრთხილდით, რუსეთმა უპასუხა, რომ ამ რაკეტებს ის ჩამოაგდებდა, თუმცა ეს ასე არ მოხდა. რას მოერიდა რუსეთი, ბატონო ასლან?
ასე იგი, რუსეთმა თქვა, რომ ჩამოაგდებდა ამ რაკეტებს და რუსეთის საერთაწინააღმდეგო თავდაცვის ძალები ამისთვის ადიყო და ასე ნახევარზე მეტი ამ რაკეტებისა იქნა ჩამოყრილი, ხო, 2-3 დაახლოებით ამ სარაკეტო ჭურვებისა. თუმცა თვითონ ეს დარტყმას განახორციელა, ბატონო მაირეკლე, სწორად აღნიშნა, ეს ხო, ასე ვთქვათ, ტრამპმა ერთგვარად ძალიან უხერხულ სიტუაციაში ჩააგდო თვითონ დასავლეთი წინსწრები, ასე ვთქვათ, განცხადებით და რაღაცი თუნდა გამოსულიყო ჩეხიდან და ბუნებრივია რაღაც შეზღუდული ტიპის საჰაერო დარტყმები საჭირო იყო და იქ დარტყმები მიტანი იქნა ლაბორატორიებზე. ხოლოდ ესე იგი იმ კლავით ცენტრებზე, სადაც შესაძლოა, ასე ვთქვათ, ხდებოდეს ამ ქიმიური იარაღის მეცნიერები მუშაობენ, იქ ევაკუირებული იყო ბუნებრივი წინასწარი ცოდნენ მათ ამ დაბომბვის შესახებ და სავარაუდოდ იქ განადგურებული არის ის სამეცნიერო კლავითი ლაბორატორიები, რომელშიც შეიძლება, ასე ვთქვათ, ქიმიური იარაღი მზადდებოდეს. თუმცა ეს იყო რა თქმა უნდა შემაკავებელი და გამართხილებელი სარაკეტო დარტყმები, რომელსაც უფრო რბილი ძალის ეფექტი აქვს და არა პირდაპირი ძალის.
შეიძლება დავამატოთ ერთი წუთი. ბატონო ირაკლი, რუსეთის არჩევნების წინ მსოფლიო ნახა პუტინის სიტყვა და მისი გაფრთხილება ახალი არაღების შექმნასთან დაკავშირებით. საინტერესო რა არის, იცით, აი რუსეთმა თითქოს და მსოფლიო გააფრთხილა, რომ მას აქვს რაღაც განსაკუთრებული
არაღი.
არ არის გამორიცხული, რომ ეს თითქოს ერთგვარი პროვოკაცია იყო სირიის დაბომბვისა, რუსეთი როგორ უპასუხებდა თავისი ახალი არაღით ამ სარაკეტო თავდასხმას, მაგრამ როგორც შემდეგ განაცხადა,
უფრო დეტალურად ამის შესახებ
სამჯორი იარაღები შეძლო ამ
და აღსანიშნავია, რომ დაბომბვიდან რამოდენიმე საათით ადრე ნატომ და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთი გააფრთხილა ამ დაბომბვის შესახებ და იმ წერტილების შესახებ, სადაც მოხდებოდა დარტყმები.
ახლა კი პირდაპირ ეთერში სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალი მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ირაკლი, რაში გიძლიათ გითხრათ რაკეტებზე, რომელიც სირიაში კოალიციურმა ძალებმა გამოიყენეს?
საერთოდ 105 რაკეტა იქნა გამოყენებული, 103-ის რაც რუსებმა დააფიქსირეს რუსეთის საჰაერო თავდაცვამ, რომელიც განთავსებულია სირიაში. ეს არის სოდის კონცეფცია, ასაც ქვია წერტილოვანი უზურსისტების დარტყმა, მაგრამ ამას რა თქმა უნდა ემატება ის, რომ წინასწარი იყო გაფრთხილებული ის ადგილი, ის რუსული მხარე სირია მეეჭვნება, როგორც სირიას დაკავშირებდნენ, რუსეთი გააფრთხილეს, რომ ამ და ამ ადგილებში მოხდება დაბომბვა. თუმცა განსხვავებით ერთი წლის წინ, როდესაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა პირდაპირ გააფრთხილა რუსეთის მხარე, ეხლა უკვე ეს მე მგონი ფრანგულმა მხარემ გააკეთა. ამიტომაც მსხვერპლი არ არის საბედნიეროდ არ არის. ეს იყო მე ვიტყვი რომ მაინც უფრო საჩვენებელი რომ ტრამპ პრეზიდენტი ტრამპი უკან არ დაიხევდა და იმიტომ რეალურად ამით ის რომ თქვა სირიის ქიმიური იარაღი რაღაც დიდი სერიოზული ლაბორატორიები განადგურდა საწყობები რა თქმა უნდა არ იქნება იმიტომ რომ ასეთი წარმოების თავი სირიას ახლა არ აქვს და დიდი ხანი უკვე არ აქვს რაც ქონდა ის დიდი შეარაღები ქიმიური განადგურა თუმცა ქლორი რაც შეეხება ეს ქლორის დამზადება უფრო მარტივად შეიძლება ქლორის ბოჭკების ნახევრად გუსტარულად დამზადება რაც შეეხება რაკეტებს რა თქმა უნდა საინტერესო კითხვა იმიტომ ეს წერტილოვანი დარტყმები განხორციელდა ძირითადად სწორედ რაკეტების საშუალებით ისე რომ საჰაერო თავდასხმის საშუალებები არ შესულიყვნენ საჰაერო თავდაცვის საშუალებების ზონაში მოქმედების ზონაში რომ არ ჩამოეგდოთ ისინი მაგდან გამოყენებული ერთ-ერთი უახლესი 10 წლის წინ გამოშვებული რაკეტა რომელიც პირველად მისაბძოლ ნათლიობას შედგა ეს არის ის რაკეტები რომელიც B1B ტიპის სტრატეგიულ ბომბდამშენებმა ორმა ბომბდამშენმა 19 რაკეტა გაუშვა ნუ სხვა მხრივ რა შემიძლია გითხრათ რომ ეს იყო პოლიტიკური უფრო დარტყმა ვიდრე სამხედრო სამხედრო თვალსაზრისით ამ დარტყმას დიდი მნიშვნელობა არ ქონია
ბატონო ირაკლი, იერიშის შემდეგ რუსული საჰაერო თავდაცვის ძალების სრულ საბრძოლო მზადყოფნაში რომ იყო ამის შესახებ გააკეთა რუსეთის მთავრობამ განცხადება, ასევე განაცხადეს რომ რუსეთი სირიისთვის S-300 სარეკეტო სისტემის მიწოდებაზე დაფიქრდება. რას ნიშნავს ეს განცხადებები და რაში გიძლიათ გითხრათ S-300-ის შესახებ?
ეს ბევრი არაფერია, ამიტომ S-300-დან განსხვავებით S-400 ტიპის უკვე დგას. მე იმში იმ აეროდრომს რომელსაც რუსეთის იმ საჰაერო ბაზას იცავს უნდა 300 ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ვარიანტი S-300 PMU-2 ფავორიტი მე თვითონ დათვალიერებული მყავს ჯერ კიდევ 1999 წელს მოსკოვში მინახია შიგნიდან რა არის როგორ მოქმედებს ну სხვათაშორის აზერბაიჯანმა შეიძლება მას შემდგომ სერიოზული სისტემა ცუდი არ არის მას სხვათაშორის მასზე ნაკლები დონის არის უკვე განთავსებული აფხაზეთში 2008 წლის შემდეგ განათავსეს ჩვენი თუ საქართველოზე ავიღებ რა თქმა უნდა ის ბევრად საშიშია მაგრამ რაც შეეხება სირიაში ამერიკელებმა სხვათაშორის გამოიყენეს ახალი ტაქტიკა განსხვავებით ერთი წლით ადრე როდესაც 59 ტომაჰავკი გაუშვეს ეხლა დარტყმის ძირითადი მიმართულება იყო არა ხმელთაშუა ზღვიდან არამედ წითელი ზღვიდან იყო აქ მოულოდნელობის გარკვეული ფაქტორი
ძალიან ბევრი სამხედრო ძალიან ბევრი სამხედრო საზღვაო გემი შევიდა და მოლოდინი იყო რომ სწორედ
ხო არც ისეთ ერთი კრეისერი და ორი საესკადრონ აღმოსანი იყო მაგრამ და ერთი ატომური წყალქვეშა ნავი ხო თუ ბევრი შეიძინეს ეს 300 და განათავსეს ისინი ძალიან რო გადაკეტონ საჰაერო სივრცის კონტროლი მაშინ სხვა მაგრამ ამ 300-საც იგივე ეს 400-ს და ეს 500-ის თუ გააკეთეს აქვს ერთი უდიდესი პრობლემა ეს არის დაბალ სიმაღლეზე უჭერს მას დანახო და ეს მთოსანი რაკეტები როგორც წესი დაბალ სიმაღლეზე მიფრინავენ 10, 60, 80 მეტრის სიმაღლეზე თან რელიეფის მიყვებიან ისინი და ამიტომ მათთან ძინავდე ბრძოლა რთულია საკმაოდ რთულია მაშინ უნდა იყოს მთელი საჰაერო სივრცის სრული კონტროლი ეს კიდე უზარმაზა ხარჯებთანაა დაკავშირებული რაც ძალიან მეეჭვება რომ სირიამ ეს შეძლოს
ქიმიურ იარაღზე მინდა გითხოთ ბატონო ირაკლი როგორ ხდება იმის დადგენა თუ ვის მიერ არის გამოყენებული ქიმიური იარაღი იმიტომ რომ დღეს საბაბი რის გამოც სარაკეტო გასროლა მოხდა არის ქიმიური იარაღის გამოყენება როგორც კოალიციაში აცხადებენ სწორედ ბაშარ ალ-ასადის ხელისუფლების მიერ თუმცა რუსეთი საპირისპირო სამტკიცებს როგორ ხდება დადგენა ვინ გამოიყენა ქვეყანაში ქიმიური იარაღი
ქიმიური იარაღი იყო გამოყენებული, ოღონდ მე არ ვიტყვი, რომ ეს იმ დონის ქიმიური იარაღი, ესა ქლორი. Ну, მაგრამ მაინც საშიშია, თქმა უნდა. და მარტივა ხდება ამის დადგენა. ის აუზი, რომელიც ჩამოვარნი იყო, ჩამტრია იმ სართული და ზემოდან დაეცა, არის ჩამოგდებული შოუფრენით. შოუფრენი აქვს სირიაში ვის, მხოლოდ ასადის ხელისუფლებას და მხოლოდ რუსეთს. იმ ოპოზიციას, ვინც იქ იბრძვის და ის ახლა იმას არ ყავს შოუფრენი, ჩამოაგდო. იმის გასროლა ის აუზი რაც იყო თვითნაკეთი ნახევრად გუსტარული იმისი გასროლა თქვა ნაფსაწყორცნით ზალპოლის ცეცხლის რეაქტიული სისტემით შეუძლებელი აქედან გამომდინარე დაამარტივი ემის დადგენა ვინ გამოიყენა, ვისაც ჩვენ ყავს იმან გამოიყენა. სხვათაშორის გავიხსენოთ, რომ მე 92 წლიდან ამ ამბებში ვარ, ამ სამხედრო დაუნებში და ვიცი, რომ პირველად მოხდა რუსეთმა აღიარა 2008 წელს, რომ თავის შეარაღებულ ძალები ოფიციალურად შემოიყვანა. თორემ მანამდე ცოხუმში უგუბობდნენ 92-13 წლებში, მერე შატილში ან სხვაგან იქით უგუბობდნენ, რუსეთი არასოდეს არ აღიარებდა, ისე როგორც დღეს არ აღიარებს. ხო, ამას ფაქტი არის. უბრალოდ რუსეთმა დაინახა დღეს ძალა, ის ძალა, რომელიც სხვა საქართველოზე მისი თავდასხმის დროს, როდესაც დასავლეთმა ბოდიში და მორცხვადე თავი ჩაწია და არ ქონა ის რეაქცია უკრაინის ამბავშიც, რომ კი ცოტა მეტი რეაქცია ქონა ვიდრე საქართველოს თავდასხმაზე, მაგრამ მაინც მინდონის არა. დღეს მიხვდეს დასავლეთ და პირველ რიგში ამერიკა.
რო რაღაც ქმედითი ნაბიჯები
უნდა შესაძლებელი. შემდეგი ნაბიჯი იქნება უკვე ევროპაში და მერე შეიძლება ამერიკაში.
რა არის იმის გარანტორი, რომ ბაშარ ალ-ასადი საკუთარი ხალხის მიმართ მომავალში არ გამოიყენებს უფრო მეტ ქიმიურ იარაღს? ხომ არ იყო 7 აპრილს მომხდარი ქმედება რაღაც უფრო მასშტაბური გეგმის ნაწილი თქვენი აზრით?
არა, ამ გონია. სხვათაშორის თვითონ ქიმიური რამდენიმე ამ თვითნაკეთი ნაწილობრი კუსტარულა გაკეთებული ამ აუზების ჩამოგდება, რომელიც ქლორი იყო დაჭირხნული, არც იმას არავით არის სამხედრო თვალსაზრისით და არაფერი შედეგი არ ჰქონდა და რა აზრი ქონდა, მითუმეტეს ის ჩამოვარდა, სადაც უბრალო ხალხი ცხოვრობდა იმ სადარბაზოში, ხომ? შეიძლება ფსიქოლოგიური მნიშვნელობა ჰქონდა, მაგრამ სამხედრო თვალსაზრისით ძალიან ნაკლებად. რა არიცით, ეს მართლა საშინელება. ქიმიურ ღმერთთან დაგვიფოს, ეს რაცა ქიმიური იარაღი ამის გამოყენებისგან თვითონ კუსტარული სახითაც კი. აქ მარტო სირიაზე და იმ რამდენიმე ადამიანის სამწუხარო დაღუპულზე წერმის. აქ მიდის იმაზე, რომ იგივე დასავლეთ ამერიკა მიხვდა ბოლოს, რომ ახლო აღმოსავლეთის სირიის, იქ ერაყის დათმობა, ხო, უკვე რუსეთი, იქ რუსეთი შედის.
დიახ, სწორედ აქედან გამომდინარე მინდა დაგისვათ კითხვა, რა გაგრძელება შეიძლება მოყვეს ამ დაპირისპირებას?
გაგრძელება, კარგი კითხვა არის, ცით რა, მაშინვე, როდესაც ამერიკული რაკეტები საფრანგეთის დიდი ბრიტანეთის იყო ჰაერში და რომ მოხდა რაღაც გარკვეულ სამიზნეს, იმ მომენტში რუსეთს ჰქონდა რეაქცია ანალოგიური, თქვა, როგორც მანამდე იმუქრებოდა, რომ დაერთხა, საიდანაც ეს რაკეტები იყო გამოშვებული, რაღაც ექნა, მაშინ მართლა დაიძაბებოდა სიტუაცია. მაგრამ უცეთ მე მგონია, რომ ამ ეტაპზე მაინც დაამუხრუჭა, როგორც ერთი წლის წინ 59 ტომაჰავკი ტრამპის პირველად მაშინ განსხვავებით წინა პრეზიდენტებისგან ტრამპმა მაშინ გარისკა ზუსტად ერთი წლის წინ 7 აპრილს და ესროლა მაშინ. ახლა უცეთი აი ეცადა რომ უფრო პოლიტიკური თვალსაზრისით
მიუდგეს ამ საკითხს.
მიეყენებინა და არასამხედრო. აი ნახოთ, თავარია თუ რუსეთი დაინახავს რომ არის გარკვეული ძალა, რომელიც უკვე შეიქმნა ის დასავლური ძალა, რომ მას აღარ გააბედინებს ამდენს, მაშინ მე მგონი ის შეჩერდება. თუმცა ახლა ვიცი თქვენ ის ხმას გინოთ.
თუმცა ისიც რომ არა პროგნოზირებადია რუსეთის ქმედებები ძალებში.
ჩვენ არ გვითქვია ჯერ კიდევ 50-იან 60-იან წლებში ამობდნენ გასული საუკუნის რომ რუსეთი ეს არა პროგნოზირებადია, ეს რეალობა. მაგრამ არ არის გამორიცხული ის ისიც ყოველას ჩვენ ქვეჩნობიერა ცოტა გვეშინია თუ თხილობ რომ იმის ჯინაზე როგორც 2008 წელს გაგვიკეთა რუსეთმა, როდესაც კოსოვო აღიარა დასავლეთმა აი მის ჯინაზე და სხვა რამის ჯინაზე
აღიარა სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი
რაღაც ოი მოქნებს. რა თქმა უნდა, არის ამის დიდი საშიშროება
არსებობს. ძალიან დიდი მადლობა მე მსმენელს მინდა შევახსენო, სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალი მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ბატონო ასლან, რა შედეგი შეიძლება მოყვეს სირიის კრიზისს და გავლენა მოახდინოს საქართველოს? დღეს თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუთ ჩაუშოღლუმ ღიად განაცხადა, რომ ნატოს გაფართოებას და ალიანსის შემადგენლობაში საქართველოს ბოსნია და ჰერცეგოვინას, ასევე მაკედონიის შესვლას უჭერს მხარს. თქვენი აზრით, რამდენად მხარდაჭერილი იქნება თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ეს ინიციატივა?
საუბედუროდ თურქეთის საგარეო საქმეთა და ზოგადად თურქეთი არ წვეთს მხოლოდ საქართველოს ნატოში ინტეგრაციას, თქმა უნდა ჩვენი სურვილი იქნებოდა ეს სწრაფად მოხდარიყო, თუმცა რა თქმა უნდა ეს ამ ეტაპზე ვერ მოხდება, მით უფრო როდესაც საკმაოდ დაძაბულია ურთიერთობა და ეს უკვე დამატებით კერას გააჩენს. ზოგადად ამერიკა-რუსეთ შორის დაპირისპირება საქართველოზე ცალსახად აისახება უარყოფითად, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში რუსეთი ეძებს იმ სუსტ წერტილებს, სადაც ამერიკელებს და მის პარტნიორებს მიაყენებს, ვთქვათ, გარკვეულ ზიანს. და ასეთი სუსტი წერტილი იყო 2008 წელს საქართველოს, ასეთი სუსტი წერტილი სამწუხაროდ კლავ რჩება საქართველოს. ასე რომ ჩვენს ინტერესებში რა თქმა უნდა არ შედის დიდი აქტორების დაძაბული ურთიერთობა და ასეთი მსოფლიოს ანარქიულობის ხარესხის ზრდა. ეს ჩვენზე უარყოფით დაისახებინა, რომ ჩვენ არ ვართ კაცრად შემოსაზღვრული რომელიმე აქტორის ჩარჩოებში, ჩვენ ვართ ცხელი წერტილი, რომელიც ესე ვთქვათ არის ჯერ კიდევ საკონკურენტო დასავლეთსა და რუსეთ შორის და რა თქმა უნდა ეს მოვლენები უარყოფით დაისახეს.
როგორც აღნიშნეთ, სუსტი წერტილი შეიძლება ვიყოთ რუსეთსა და ამერიკას შორის დაპირისპირების დროს. მე მაინტერესებს მოლოდინები რა შეიძლება მოხდეს სუსტ წერტილში თქვენი აზრით.
კი, არის მოსალოდნელი ყველაფერი, იმიტომ რომ დიდი ქვეყნები, რუსეთი იქნება სხვა ქვეყნები, ძალიან იოლად მოძებნია ხოლმე საბაბს ინტერვენციისთვის. ამიტომ თუ კი უკიდურესად დაიძაბება ამერიკა-რუსეთის შორის ურთიერთობა, რასაც მე ნაკლებად ველოდები და ეხლა დაიწყება უბრალოდ დათბობა და დიალოგის გრძელვადიანი რეჟიმი,
თქვენ
რა თქმა უნდა
საქართველოს. თუმცა დღეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთისა და დასავლეთის ურთიერთობები ახლო უარეს მდგომარეობაშია, ვიდრე ცივი ომის დროს იყო. დასავლეთ რუსოფობია ჭირს, ცივომზე უარესი რა შეიძლება იყოს, ბატონო ირაკლი?
მე შეგახსენებთ, ეხლა თურქეთის თვითფრინავი ჩამოაგდო, თურქეთმა რუსეთის თვითფრინავი ჩამოაგდო რუსეთ და რამოდენ წელწადნახევარში ისეთი თბილი ურთიერთობები ჩამოყალიბდა. ასე რომ პოლიტიკაში არის ინტერესები და ვფიქრობ, რომ რამოდენიმე თვეში, 6-7 თვეში უკვე ისე
საქართველოს პოლიტიკაში არ ხდება ისეთი უცნაური რამ დღეს, რაც არ ხდებოდა მანამდე. უბრალოდ დღეს პროცესების, სიტუაციის აჟიტირება უფრო კომუნიკაციის შედეგია, ინფორმაციის სწრაფი გავრცელების თუ გარკვეული მიზანმიმართული PR კამპანიების შედეგია, რომ ამხელა აჟიტირება ხდება. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ რუსეთი და ამერიკა მიუხედავად სირიაში დაპირისპირებისა, არსებობს სფეროები, სადაც დღესაც თანამშრომლობენ, თუნდაც კოსმოსის სფეროსთან მიმართებაში თუ სხვა საკითხებთან დაკავშირებით. ის ფაქტი, რომ არსებობს ეგრეთ წოდებული წითელი ხაზი, რომლის საფუძველზეც ამერიკამ გააფრთხილა წინასწარ დარტყმებთან დაკავშირებით, განსახორციელებულ დარტყმებთან დაკავშირებით, მსგავსი ინფორმაციები ბუნებრივია მოსკოვიდანაც მიდის ვაშინგტონის მიმართულებით.
ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ არ იქნება სანქციები მკაცრი, რომელიც დღეს დაანონსა ამერიკის ელჩმა გაეროში?
ჩვენ ერთი რამ ვიცით, რომ ბოლო 10 წელია რუსეთის ძინამდე განხორციელებული სანქციებით არც რუსეთის ჩამოშლილი ეკონომიკა უნახავს ვინმეს და არც დაჩოქილი რუსეთის სახელმწიფო. ეს არის წარე რეალობა. ჩვენ არ გვაქვს არანაირი ანალიტიკური კვლევები ამ სანქციების შედეგებისა რუსეთის ეკონომიკასთან დაკავშირებით. პირიქით, ამ სანქციების საპასუხოდ ჩვენ ხედავთ საერთაშორისო პოლიტიკაში რუსეთის საკმაოდ აგრესიულ ქმედებებს საქართველოს ძინამდე, უკრაინის ძინამდე, სირიასთან დაკავშირებით. ასე რომ ამ სანქციების მოლოდინი, მე ვფიქრობ, რომ გაზვიადებულია გარკვეულად ცალკეული ქვეყნების პოლიტიკოსების თუ წრეების მიერ.
მე მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მობრძანებისა და საინტერესო საუბრისთვის. მსმენელს მინდა შევახსენო ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ირაკლი მანუელიძე და პოლიტოლოგი ასლან ლორთქიფანიძე პასუხობდნენ ჩვენ შეკითხვებს. გადაცემა ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან კი თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით პარასკევამდე ნახვამდის.
გარგესვანდებით.
პროცესები, სოციალური და ეკონომიკური საკითხები, დღის და კვირის აქტუალური თემები, ყოველ ორშაბათს და პარასკევს, გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი, დასაწყისი 18:00 და 20:00-ზე.